Saodat asri qissalari. Duo qabul etildi. Hazrati Umar. Abu Tolibga qilgan murojaatlar javobsiz qoldi, do'stlar, dedi Abu Mug'ira. Abu Jahl uni qo'llab-quvvatladi. Javobsiz qolmadi, bunga yaxshigina avradi, dedi. Uni menga qo'yib beringlar, deb jiyanining boshini siladi. Valid ibn Mug'ira so'zda davom etdi. Bu ishning naqadar jiddiyligini unutmaylik. O'z vaqtida chorasini ko'rmaganimiz uchun mana pushaymon bo'lib o'tiribmiz. Ko'rib turibsizlarki, u kundan-kun kuchayib bormoqda. Qo'lida mutfish yarog'i bor. Shoirlarimizni, eng zo'r notiq xatiblarimizni ham dog'da qoldirdi. Buning ustiga u juda kuchli sehrgar bo'lsa. Ko'rdingiz, osmondagi oyga ham hukmini o'tkazdi. Uni ikkiga bo'ldi. Xullas, bu ish qancha cho'zilsa, shuncha zarar. Abu Jahlga qolsa, masalani shartta shurtta qilib hal qilib qo'ya qolsa. Bu ishni kim tez va ustalik bilan uddalasa, 100 tuya hadiya etiladi, deya e'lon qildi. Majlis ahliga birma-bir nigoh tashlab chiqdi. Ya'ni o'ldirgan kishiga demoqchiman, deb qo'shib qo'ydi. Ammo negadir hech kim birdaniga 100 ta tuyalik bo'lishni istamadi. Chunki bu ishning oqibatini hamma bilardi. Axir Hoshimiylar nima ham qilardik? Taqdir ekanda deb indavay ketavermaydilar. Xo'sh, 100 tuyaga da'vogar yo'q moralaringizda? Shunchalik oson bo'lsa, marhamat, o'zing uddalab qo'ya qol. 100 ta tuyang o'zingga begona bo'lmaydi, deyshti. Abu Jahl bu mantiqiy e'tiroz va taklifga javob bermaslikni afzal ko'rdi. Lekin peshonasida sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi. Yana bir muddat orada jimlik hukm surdi. Bu ishni Xattobning o'g'lidan boshqa hech kim eplay olmaydi. Nigohlar momoqaldiroqdek tuyqus yangragan bu ovoz egasiga tomon o'girildi. Qarshilarda mardovon navor chehrali, ko'zlari jasorona boquvchi bir yigit turardi. Jasorat va matonat, kuch va qudrat timsoli. Qo'rquv nimaligini bilmaydigan yigit. Agar shamoldek tez, bo'rondek shiddatli ruhiyat sohibiga yodgorlik o'rnatish lozim bo'lsa, tom ma'noda eng munosib inson Umar ibn Xattob edi. Birdan hamma tilga kirdi. Ha, juda to'g'ri. Bu ish faqat Umar ibn Xattobning qo'lidan keladi, deb bitirlab ketishdi. Darhaqiqat, bu gaplarda jon bor edi. Chunki uni yillar davomida sinay-sinay juda yaxshi bilib olgan edilar. Umar deganda xayollarda tutgan joydan kesadigan dovyurak va mard yigit jonlanar edi. So'zlarida riyokorlik yo'q, ammo uni gijgijlash uchun yana bir nimalar deyishlari ham mumkin edi. Umar o'rnidan turdi. Shahdam qadamlar bilan uyga qarab yo'l oldi. Xabbob ibn Arad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida shaxsan u zotning muborak tillaridan eshitib yod olgan Qur'on oyatlarini atrofidagilarga yetkizib o'rgata boshladi. O'sha kunlarda Toha surasi tushgan bo'lib, bir necha oyatini teri parchasiga yozib olgan samimiy oilaviy do'sti bo'lmuş Said ibn Zaydning uyiga borib, ularni o'rgatishga kirishgan edi. Nuaym ibn Abdulloh yo'lda Umar ibn Xattobni uchratdi. U roparadan kelardi. Qo'llari qilichining qinida, qadamlari shaxdam titrab ketdi. Yo'l bo'lsin, yo Umar, dedi bir shumlikni sezib. Umar ko'zlaridan uchqun sachrab Nuaymga boqdi va mag'rur bir ohangda Muhammadni o'ldirishga ketyapman, dedi. Nuaym boshidan qaynoq suv quyilgandek seskandi. Qalbiga kirgan titroq tizzalarini da qaltirata boshladi. Muhammad ibn Abdullohni aytyapsanmi? Xuddi shunday. Nega endi? Nega bo'lardi? U ota-bobolarimizning dinidan yuz o'girdi. Ma'budlarimizga til tegizdi. Aqlli birodarlarimizni ahmoqlikda aybladi. Qurayshlar jamoasini to'zitib yubordi. Sen bu ishning uddasidan chiqa olmaysan, yo Umar. Nega eplay olmas ekanman? Nega deganda, agar bu ishni qilsang, Bani Abdumannof seni sog' qo'ymaydi. Umarning ko'zlaridan yana uchqunlar sachray boshladi. Dab durust qilichining dastasiga yopishdi va tag'in sen ham uning yo'liga kirganlardan bo'lmagin, dedi dag'dag'a bilan. Nuaym qo'rqib ketdi. Beixtiyor, sen oldin o'zingning oilangdagilarni tiyib ol, keyin menga dag'dag'a qilasan, deb yubordi. Umar esan kiradi. Mening oilamga nima qilibdi? Singling Fatima bilan kuyoving Said. Demak, ular musulmon bo'lishgan. Umar bir zum lom mim deya olmay qoldi. So'ngra qat'iy qarorga kelganday, dastlab ularning ta'zirini beraman, dedi. Umar Saidning uyiga yaqinlashganida ichkaridan allaqanday ohangli ovozlarni eshitdi. Yaqinroq kelib quloqini ding qildi. Bu bir begona ovoz edi. Eshikni zarb bilan taqillatdi. Uydagilar sarosimaga tushdilar. Fatima eshik tomonga yugurdi. Ochganida akasi Umarga ro'baro keldi. Xush kelibsan akajon. Umar ichkariga kirdi va yon atrofiga alangladi. Tashqaridan eshitganim ovozlar qanaqa ovoz edi? O'zaro gaplashib o'tiruvdik. Boshqa nima ham bo'lardi? Kelangiz ham Muhammadning diniga kirgan emissiz. Agar shu rost bo'lsa, mendan xafa bo'lmanglar. Said Umarning so'zlarini kesdi. Yo Umar, haq dinning nima ekanini bilish payti kelmadimikan? Butlarga topinish nodonlik ekanini nahotki tushunmasang. Bema'nilik. Umarga bunday deyishga Saidning qanday haddi sig'di ekan? Darhol unga o'girildi. Qulochkashlab bir musht urdi-da yerga qulatdi. Ustiga minib oldi. Fatima eriga yordam berish uchun Umarni orqaga tortgan edi, u ham bir tarsaki edi. Bu tarsaki uning yuzlaridan qon tirqiratdi. Dovdirab qolgan Fatima bir muncha muddat jim qoldi. So'ngra Umarning qarshisiga ko'ndalang bo'ldi. Uning tomirlarida ham Xattobning qoni oqar edi. Bir emas, bir necha ayolga yetib ortadigan darajada jasoratli edi. Ha, ha, yo Umar. Shuni yaxshi bilginki, biz ham musulmon bo'ldik. Haq yo'lga, saodat yo'liga kirdik. Butlarga qo'l berishdan qutuldik. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu, dedi. Fatimaning yuzidan oqib ko'ksigacha tushayotgan qon. Tarsaki zarbidan tanib bo'lmaydigan ahvolga kelgan chehra. Ustak ona arslon kabi hayqirgan ovoz. Bular Umarga qattiq ta'sir qildi. Uni larzaga soldi. Bir ayolni, qolaversa jondan aziz singlisini ayamay urishi to'g'rimidi? Saidning ustidan turdi. Chayqalib borib bir burchakka o'tdi. Haligi o'qiyotgan narsalaringni ber, bir ko'rayin, dedi. Ovoz o'zgargan, shashdi, ancha pasaygan edi. Yo'q, dedi Fatima. Buning hech ham iloji yo'q. Nega? Chunki uni yirtib tashlaysan. Qaytarib beraman. Ishonmayman. Umar birdan turib ketdi. Umarning so'zi so'zdir, ey Fatima. Makka atroflarida hali hech kim Umar so'zdan qaytganini ko'rgan emas. Otamning boshini o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, Umar so'zdan qaytmas. Qani endi bu yoqqa olib kelchi o'sha o'qiganlaringni bir ko'ray. Lekin u Allohning kalomi yozilgan top-toza sahifadir. Sen esa mushriksan. Hech bo'lmasa bir dafa yuvinib kel. Umar bu taklifga rozi bo'ldi. Yuz qo'lini yuvdi, qaytib kelib o'tirdi. Fatima berkitgan teri parchasini olib Umarga uzatdi. Toha, ey Muhammad, biz senga bu Qur'onni qiynalib jafo chekishing uchun emas, balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lsin uchun nozil qildik. U yerni yuksak osmonlarni yaratgan zot tomonidan nozil qilingandir. U zot o'z arshini egallagan Rahmondir. Osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda tuproq ostidagi bor narsa uningdir. Toha surasi 10. Umar shu yergacha o'qidi. Boshini ko'tarmay ming'irladi. Juda g'aroyib-ku. Demak, bizning bu tangrilarimizning hech qanaqa qadri yo'q ekanda. Bir muddat xayolga cho'mib qoldi. So'ngra yana o'qishda davom etdi. Agar sen oshkora gapirsang ham yoki xufyona gapirsang ham u zotga barobardir. Zero Alloh u sirni ham, eng maxfiy narsalarni ham bilur. Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q. Faqat uning o'zi bordir. Uning uchun eng go'zal ismlar bordir. Toha surasidan. Umar yana to'xtadi, yana fikrga toldi. Allohdan o'zga iloh yo'q bo'lsa, u holda Lot kim, Uzzo kim, Hubal kimdir? Ular iloh emasmi? Bu fikr uning miyasidan yashin tezligida o'tdi. Ammo yetuk bir notoq, mukammal bir adib bo'lgan Umar endi o'zi o'qiyotgan ilohiy kalomga butunlay berilgan edi. Senga Muso haqida xabar keldimi? esla. U uzoqdan bir olovni ko'rib, ahli oilasiga shu yerda turinglar, men bir olov ko'rib qoldim. Shoyatki sizlarga undan biron cho'g' olib kelsam yoki shu o't oldidan biron yo'l ko'rsatuvchi topsam dedi. Biz qachonki u olovning yaqiniga kelgach, "Ey Muso" degan nidoni eshitildi. "Men sening parvardigoringman. Endi kavushlaringni yech. Chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Bas, o'zingga yuboriladigan vahiyga quloq tut. Dar haqiqat men Allohdirman. Hech qanday iloh yo'q, faqat men bordirman. Bas, sen mengagina qullik qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et. Toki har bir jon qiladigan sa'y harakati sababli jazolanish uchun qiyomat soati albatta kelguchidir. Lekin men qiyomat qachon qoyim bo'lishini yashirishni istayman. Bas, seni qiyomatga ishonmaydigan va havoi nafsiga ergashgan kimsalar undan to'smasinlarki, u holda halok bo'lursan. Toha surasi 1-16 oyatlar. Fatima bilan Said qo'rquv ichida Umarni kuzatib turardilar. Ora sira uning zo'r hayrat ila boshini sarak-sarak qilayotganini ko'rdilar. Bu orada Habbob ham bir joyga berkinib olganicha nafasini yutib natijani kutar, Allohim Habibi Akramingning duosini qabul et deya tinmay yolvorar edi. Hozir bir jihatdan uning hayot-mamot masalasi hal bo'layotgan edi. Chunki agar ish chappasiga ketguday bo'lsa, Umar uni ham sog' qo'ymasligi aniq edi. Nihoyat Umar boshini ko'tardi. "O'ta jozibali, ta'sirchan kalom ekan bu", dedi. Shu bilangina shu birgina jumla taka-puka bo'lib turgan yuraklarga orom bag'ishladi. Ko'ngillar tinchlandi. Erkin nafas ola boshladi. Habbob yashirincha turgan joyidan chiqdi. "Yo Umar, fikrimcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarining duolari qabul bo'lganga o'xshaydi. Chunki u zotni Allohim bu dinga Umar yoki Amr bilan quvvat ber" deb duo qilganlarini ko'rgan paytlarim bo'lgan, dedi. Allohning rasuli hozir qayerda? Fatima javob berdi. Agar biron ishkal chiqarmaslikka so'z bersang, aytamiz. Qasam ichaman, unga hech qanday yomonlik qilmayman. Juda soz, ular hozir Arqamning uyidalar. Umar Habbobga o'girildi. Oldimga tushda, meni o'sha yoqqa boshla, dedi. Habbob o'rnidan turdi. Umar yana qilichini qiniga soldi. Birgalikda yo'lga tushdi. Arqamning uyida tashqarini kuzatib turgan kishi shosha-pisha ichkariga kirdi. Umarni belida qilichi bilan kelayotganini ko'rdi. "Ko'rdim", dedi. Yuz ifodalar bir zum jiddiy tus oldi. Yuraklarni hayajon to'lqini qopladi. Nigohlar sarosimali edi. Umar yaxshi niyat bilan kelayotgan bo'lsa, marhamat kirsin. Aks holda uni o'zining qilichi bilan o'ldiramiz. Jiddiy ovoz edi bu. Boshlar bu so'zlarni aytgan kishi tomon o'girildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning amakilari Hamza ibn Abdulmuttalib edi gapirgan. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ichkariga taklif qiling, kirsin, dedilar. Va o'rnlaridan turib kuta boshladilar. Umar kirib huzuri nabaviyda to'xtadi. Payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning yoqasidan tutdilar. "Ey Xattobning o'g'li, sen umringning oxirigacha shunaqa bo'lib qolaverasanmi?" dedilar. So'ngra muborak yuzlarini ko'kka qaratib rahmat iltijo qiluvchi bir ovoz bilan, "Allohim, bu Xattobning o'g'li Umardir. Allohim, islom dinini Umar ibn Xattob bilan quvvatlantir", deb yolvordilar. Ushbu voqea guvohlari miq etishmas, lekin eng samimiy tilaklar bilan ichlarida chin yurakdan amin der edilar. Umar tiz cho'kdi. Shunday holatda ham o'rtacha bir odam bo'yi keladigan gavdali Umarning boyagi uchqun sachrab turgan ko'zlari endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarashdan uyalgandek yer chizar edi. Dag'al ovozi o'ta darajada yumshoq ohangga o'ralib chiqdi. "Men bu yerga musulmonlikni qabul qilish uchun keldim. Allohga va Rasuliga iymon keltiraman. Risolat shohi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qalblari bir onda nash'aga to'ldi. Buyuk Alloh duolarini qabul qilgan Umardek bir shaxsiyatni iymon keltirish uchun oyoqlari tagiga boshlab kelgan edi. Baland ovozla "Allohu akbar" deb hayqirdilar. Fahrul Mursalin sallallohu alayhi va sallamning xursandchiliklariga boshqa mu'minlar ham qo'shilishdi. Ular ham Allohu akbar deb qichqirishdi. Makka ko'chalari bu takbir ovozlaridan titraguday bo'ldi. Buyuk Umarning islomga kirishini Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi va sallam va sahobalar go'yoki to'p otish bilan qarshilaganday bo'ldilar. Umarning yuragi qattiqlikda toshlarga ham dars berar, o'tkirlikda gavharni ham yo'nishga qodir edi. Shunday odam Fahr olam payg'ambarimizning duolari va rahmat suvlari bilan poklanib shashtadan qaytdi. Yo'lga buyuk payg'ambarni o'ldirish uchun chiqqan Umar shu onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qoshlarida iymon keltirish uchun tiz cho'kdi. Komil ishonch ila kalimai shahodatni so'zladi. Bu hodisa mu'minlarga tom ma'noda bir bayram bo'ldi. Axir shu kungacha nomi yo'q ko'plarni zir titratib kelgan ashaddiy dushmandan qutulib, butun borlig'i bilan maqtasa arzigulik bir do'st qozonilgan edi. Din u bilan aziz bo'lajak, quvvat va sharaf topajak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning iymon musulmon bo'lishi uchun dargohi ahadiyatga yolvorib bir necha bor duo qilgan ulug' inson edi. Kishilik tarixida uning bu sharafiga sheriklasha oladigan ikkinchi bir shaxs bo'lmagan va bo'lmas ham. O'sha kunlarda Umar 34 yoshlar chamasi bir pahlavon yigit edi. Umar ketgach jonini xovchilab olgan Fatima bir necha soat tashvishga ko'milib o'tirdi. Ajabo, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qayerda ekanliklarini aytib xato qilmadikmi-kan deb o'ylar. So'ngra akasining bir so'zli mard yigit ekanligini eslab ko'ngliga taskin berar edi. Shu payt qulog'i olisdan takbir ovozlarini eshitdi. Yaqinlashgan sari ovozlar balandlashardi. Bir tut odamlar Allohu akbar deb baqirishar, ko'chalar larzaga kelgan edi. Nimalar bo'layotganini bilish uchun tashqariga chiqqanlar yaqin atrofda e'tiborga loyiq hech nimani ko'rmay uylariga qaytib kirib ketdilar. Kechga yaqin Fatima akasining musulmon bo'lganini eshitib, sevinchidan telba bo'lib qola yozdi. Arqam ibn Abul Arqamning uyi o'sha kuni katta bir bayram sevinchiga to'ldi. Buyuk bir mo'jiza xushxabar edi bu. Endi musulmonlar zabardast Umar vositasida Allohning yordamiga sazovor bo'lajak, buyuk huzur halovat topajaklar. Musulmon bo'lganidan beri jabr sitamlar ichida chig'nangan mu'minlarga albatta katta sevinch bag'ishlagan edi bu hodisa. Umar u yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tillaridan islom dinining hukmlarini tingladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dona-dona qilib gapirar, haqdan va haqiqatdan so'zlar, insonning aqliga ne darajada bo'lsa, ruhiyatiga va qalbiga ham shu darajada xitob etar edilar. Har bir so'zlari Umarning ichki dunyosini pokladi. Kufr va shirkka to'la qalbi iymon va islom nuri ila yo'g'rildi. Yo Nabiyalloh, biz har jihatdan haq va chin dinga kirdik. Shunday emasmi? Shunday. U holda nima uchun bu yerda yashirinib o'tiribmiz? Sizni haq bilan jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, meni hamon mushrik deb bilguvchi har majlisga borib musulmonlikka kirganimni ochiq aytaman. Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan xayrlashib chiqib ketdi. Ertasi kuni tong saharda Abu Jahlning eshigi taqilladi. Umar ibn Xattob keldi deb xabar berdilar. Abu Jahl o'rnidan sapchib turdi. Qiziqarli bir xabar eshitishga inshonchi komil edi. "Marhamat qil, yo Umar, xush kelibsan jiyan", deya qarshiladi. "Meni ichkariga taklif qilasan deb o'ylamayman, yo Amir. Nimaga endi, yo Umar, eshigim sen uchun har doim ochiq. Men Allohdan o'zga hech bir iloh va ma'budning yo'qligiga, hamda Muhammad ibn Abdulloh Allohning bandasi va rasuli ekaniga iymon keltirdim. Senga ushbu xushxabarni ma'lum qilish uchun keldim." Abu Jahlning to'satdan avzoyi o'zgardi. "Gaplaring jiddiymi, yo Umar?" deb duduqlandi. Miyasiga bir narsa qattiq urilganday bo'ldi. Umar unga javoban "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh" deyish bilan cheklandi. Abu Jahlning bir zumda qovoq tumshug'i osilib ketdi. "Alloh sening jazoingni bersin. Keltirgan xushxabaringni boshingdan qolsin, dedi da zarb bilan eshikni uning yuziga yopdi. Shu tariqa orada mavjud bo'lgan qarindoshlik va do'stlik aloqalari ham uzildi. Yo'llar ajraldi. Abu Jahl g'azab va kin hirsi bilan uyiga kirib ketdi. Umar huzur va zavq hissi bilan yo'lida davom etdi. Qo'li qilichining dastasida, har on janjal chiqib qolsa, otilishga hozir, hozir, ko'zlari, o'tkir nigohlari unga qaraganlarning yuraklarini tilka pora qiladigan bir mard inson. Mo'minlarga zulm qilinayotir deb eshitgan har bir ko'cha, har bir burchakni zarracha ham qo'rqmay aylanib chiqdi. Qaysi majlisga borsa, qayerda bir to'p mushrikni uchratsa, o'sha yerda to'xtadi va shahodat kalimalarini baland ovozlarda aytdi. So'ngra ularning bunga javoban munosabatlarini kutib turdi. Kecha uni o'ldirishga qasd qilgan eding-ku, yo Umar, dedi birovi. To'g'ri, biroq u had dinni keltirganiga ishondim va musulmon bo'ldim. U holda bundan buyon bizdan uzoq yur. Uzoq yurmasam nima bo'ladi? Boshqa kishi bo'lganda bu savolga javob tayyor edi. Ammo uni Umarga qarshi aytish mushkul. Bunday paytlari mushriklar jim bo'lib qolar, boshlari egilar edi. Xabar yashin tezligida butun Makkaga tarqaldi. U qayerga otlansa, hali o'zi bormasdan uning musulmon bo'lgani haqidagi xabar yetib borardi. Nihoyat gavjum bir jamoa qarshisida yana shahodat kalimalarini keltirar ekan, oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yganlar uning ustiga tashlandilar. Shiddatli bir to'polon ursur boshlandi. Umar qarshisida kim kelsa bir urushda yiqitar, bir zarba bilan safdan chiqarar edi. Ammo buncha odamga qarshi uzoq vaqt bas kelishi mahol edi. Sekin-sekin mag'lubiyati yaqinlasha boshladi. Shunda birdan nima gap, nima to'polon degan ovozni eshitdi. Bu Os ibn Voylning ovozi edi. Umar dinini o'zgartiribdi, deyishdi unga. O'zgartirsa sizning ishingiz nima? Odam chin yurakdan istab boshqa dinga kiribdi. Xo'sh, nima bo'pti? Qani, tez tarqalishinglarchi? Bu so'zlar ta'sirini ko'rsatib janjal tugadi. Yig'ilganlar birin-sirin tarqalishdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Yo Rasululloh, tashqariga chiqaylik. Mushriklarga islomning qudratini namoyish etaylik. Kaaba yonida namoz o'qiylik. Payg'ambarimiz bu taklifga rozi bo'ldilar. Musulmonlar ikki qator bo'lib cho'zildilar. Bu safning boshida Umar ibn Xattob, ikkinchi boshida Hamza ibn Abdulmuttalib, shahdam odimlar bilan Kaaba tomon yo'l oldilar. Bunday vaziyatda mushriklar ilk bor ro'baro bo'layotgan edilar. Shu bois ularni hayrat ichida, hayajon ila kuzata boshlashdi. Eshiklardan mo'ralab qaraganlar shu kungacha egik holatda ko'rishga odatlangan boshlarni endi tippa-tik holda ko'rdi. Qo'rquv to'la boqishlar o'rnini zavqli, xotirjam nigohlar egallagan edi. Masjidi Haramda to'xtadilar. Umar o'zlarini qiziqish va adovat ila kuzatayotganlarga o'girilib, baland ovozda hayqirdi. Shu yerda ibodat qilamiz. Namoz o'qiymiz. Joni shirin bo'lganlar bizdan uzoq tursin. Bolalarini yetim, xotinlarni beva qoldirmoqchi bo'lganlar esa bizga qarshi chiqaversin. Afzal anbiyo sallallohu alayhi vasallam imomliklarida shu yerda namoz o'qildi. Hech kim yaqinlashishga jur'at qila olmadi. Namoz tugagach tarqalishdi. Mo'minlarning ko'nglida bayram sururi. Shunday natijani necha yillardan beri orziqib kutdilar. Yaqin kunlarda Hazrati Abu Bakrning qistovi bilan ko'chaga chiqqanlardan mag'lub bo'lgan edilar. Ammo bugun hech qanday kor hol yuz bermadi. Bir kimsa lom mim ham demadi. Utba deysizmi, Validmi, Abu Sufyonmi, hammalari bu sahnaning tomoshabini bo'lishdan nariga o'tolmadilar. Umarning nigohidan olov chaqnatib qilgan tahdidiga javoban bekorlarni aytibsan deya olmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yo Rab, bu dinni Umar ibn Xattob yoki Amr ibn Hishom bilan aziz qil deb o'qigan duolarini ilk mevasi shu zaylda olingan edi. Mushriklar ustidan qozonilgan ilk zafar edi bu. Bir paytlar Abu Zar musulmon bo'lgani haqida mana shu masjidda jar solgan, ammo buning evaziga rosa do'pposlanib, Abbosning yordami bilangina o'limdan zo'rqa qutulgan edi. Abdulloh ibn Mas'ud ushbu masjidda mushriklarni Qur'onni eshitishga majbur etgan, so'ngra o'zi ham rosa kaltaklangan edi. Hazrati Abu Bakr xushidan ketguncha burni yuzidan ajralmaydigan holga kelguncha mazkur masjidda do'pposlangan edi. Ammo Umarga qarshi hech kim lom mim deya olmadi. Buyuk payg'ambarimizning duoyu iltijolari mana shu zaylda o'rnini topdi. Musulmonlar ilk bor erkin nafas olishga muvaffaq bo'ldilar. Bundan buyon Umar Makkada yashar ekan, qo'llarini u yoqdan bu yoqqa sollab bemalol yurajak, bozor o'charga borajak, ortiqchasiga, ochiqchasiga namoz o'qib, Qur'on tilovat qilajak edi. Ammo Abu Jahl unga ortiq haddingdan oshma deyishga jur'at qila olmasdi.